Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Prokuroria speciale në Kosovë ka ngritur akt akuzë kundër një personi, i cili është i dyshuar se ka dëshiruar të bashkohet grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri, por ishte zënë dhe është kthyer prapa nga autoritetet e Turqisë. Derisa Kosova kërkon mënyra për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, në Podgoricë thonë se nuk do të zhvillojnë negociata të reja për procesin e demarkacionit.
Autoritetet në Prishtinë kanë mohuar zërat për fillimin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, duke theksuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet për fillimin e punës në këtë çështje.
Prodhuesi buqësorë në Kosovë kanë akuzuar kompanitë për prodhimin e miellit në Kosovë se po importojnë ngrur me afat të skaduar nga Serbia që ka dhe cilësi të dyshuar.
Gjatë këti emisioni, sot e martë 2 gusht 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni, afro 20.000 shtetasve u kontestohet drejta për votim. Në mesin e tyre është edhe profesori Arsim Sinani.
Më vjen keq për, jo për veten, po më vjen keq që 14.000 shqiptarë tani do të duhet të merren me vetveten. Votoj njëjtën njësi zgjedhore, kur nuk e kam ndryshuar adresën.
Serbia ka protestuar fuqishëm kundër ngritjes së shtatorës së Miro Barashiqit në Kroaci. Dy kompani të sigurisë kibernetike në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se analizat e tyre të kryera për depërtimin në kompjuterët e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara tregojnë se përgjegjës janë hakerët rusë. 3 ditë para fillimit të lojrave olimpike në Brazil, mos pajtimi shkakton çështja e vendimit për mos lejimin e pjesëmarrjes së sportistëve të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa autoritetet e Kosovës vazhdojnë të kërkojnë mënyra për të ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, autoritetet e Malit e Zi kanë theksuar se nuk do të bëjnë negociata të reja për procesin e demarkacionit. Ata thonë se kuvendi Malit të Zi e ka ratifikuar marrëveshjen dhe presin që këtë ta bëjë edhe Kosova. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Malit të Zi kanë theksuar se nuk do të rinegociojnë procesin e demarkacionit, ndërkohë që institucionet e Kosovës po vazhdojnë të kërkojnë mënyra për të ratifikuar marrëveshjen e arritur vitin e kaluar për kufirin me Malin e Zi. Antari i Këshillit të Politikës së Jashtme të Parlamentit të Malit të Zi, Nikol Gega, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Mal të Zi nuk po shqyrtohet mundësia e përkufizimit të sërishëm të vijës kufitare me Kosovën. Ai ka bërë të ditur se marrëveshja për demarkacionin e nënshkruan nga nivelet më të larta të dyja shteteve dhe në praninë e përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare ka mbetur që të ratifikohet nga pala e Kosovës.
Ne verojmë se do të sidohet për ispitivanë nëçega që e vetë podpisano ju sojeno jo strane komisë.
Nuk besoj që do të bëhet rivlerësimi i asaj që është nënshkruar dhe miratuar nga ana e komisioneve që kanë kryer punë të mirë si dhe të qeverive të dyja vendeve. Kuvendi i Malit të Zi ka ratifikuar marrëveshjen, prandaj edhe pritet që shteti mik i Kosovës ta bëjë të njëjtën gjë, ka thënë Gegaj. Gegaj thotë se ajo që është bërë mund të shërbejë si një model i bashkëpunimit për të tjerët në rajon dhe njëkohësisht dërgohet në një porosi pozitive në rajonin e Ballkanit Perëndimor, se mund të bashkëpunohet dhe të vijë deri te zgjidhjet që janë në interes të përbashkët.
Jer razgraniçeni mezu državam nastalim krvavim raz.
Demarkacioni ndërmjet shteteve që kanë dalë pas shpërbërjes së Jugosllavisë është proces i rëndë dhe ndërlikuar, por që duhet të zgjidhet, thekson Gegaj. Deklarata e antarit të Këshillit të Politikës së Jashtme të Parlamentit të Malit të Zi, Nikol Gegaj, vjen një ditë përpara organizimit të një debati në formë tryeze, e cila është thirrur nga kryesia e Kuvendit të Kosovës. Kjo formë e debatit për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi bëhet për herë të parë dhe pas kundërshtimeve me forcë të opozitës për miratimin e demarkacionit në Kuvend, madje edhe me përdorim të gazit lotosjellës. Tryeza nuk ka karakter vendimarrës, por llogaritës se do t'i paraprisë seancës vendimarrëse në Kuvend. Duke folur për këtë debat, i cili pritet të sjellë argumente dhe fakte rreth marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Gjavit Haliti, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i pati deklaruar Radios Evropa e Lirë se do të jetë një mundësi shtesë për të ulur dhe për të biseduar për çështjen e demarkacionit.
Ajo që është ishte mirë nga ky debat, po besoj që ekspertët e dy krave, domethënë atyre që mbështesin demarkacionin dhe atyre që nuk e mbështesin, do të përpiqen të argumentojnë votimin ose mos votimin me demarkacionin.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive politike në opozit janë skeptik se debati mbi demarkacionin me Malin e Zi do të sjellë një konsensus të partive politike lidhur me këtë çështje. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Driton Çaushi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk shpresojnë që ky debat do të ketë ndikim në vendimarrje.
Megjithatë, nëse nisemi nga kaluara, nga 12 muaj shkuar, ku është shtyrë përpara një marrëveshje dëmshme dhe ku janë injoruar zërat e shkencës që duhet të jenë ata që vendosin se cila është ndarja e drejtë, nuk mund të shpresojmë shumë se ky debat do të ketë ndikim në vendimarrje.
Partitë politike opozitare vazhdimisht kanë deklaruar se nuk janë kundër demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e aq më pak kundër procesit të liberalizimit të vizave, por sipas tyre opozita është kundër faljes së 8000 hektarëve tokë. Mali i Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshje për përkufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është kushti i fundit të cilin Bashkimi Evropian pret që Kosova ta zbatojë para se kjo e fundit ta marrë liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Prishtini kanë muhuar zërat se ka filluar hartimi i statutit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, duke theksuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet për fillimin e punës në këtë çështje. Zyrtar të qeverisë së Kosovës e thonë se Beogradi zyrtar e ka ngadalsuar gjithë procesin e dialogut, duke zvaritur zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. Por zyrtarë sërbe në qeverinë e Kosovës thonë se pala sërbe do të vazhdojë ta kundërshtojë insistimin e palës së shqiptare që asociacionet të konsiderohet organizat jo qeveritare. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në mesin e muajit të kaluar ka patur njoftime se kryetarët e komunave në veri të Kosovës kanë filluar hartimin e një statutit të asociacionit për ta përshpejtuar, siç u tha, punën e krijimit të tij në Kosovë. Por ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Editha Tahiri, pak ditë më parë i deklaroi Radios Evropa e Lirë se grupi menaxhues i krijuar në vitin 2013 nuk është kompletuar ende dhe për fillimin e punës së tij duhet t'i bashkohen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s. Tahiri tha se asociacioni nuk mund të krijohet pas zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles.
Pra nuk e fillojmë hartimin e statutit pa i plotësuar Serbia tri marrëveshjet, përkatësisht pa hequr bllokadat për kodin telefonik shtetëror të Kosovës, për heqjen e barikadës nga ura e Ibrit dhe nisjen e kostit si sistemi pavarur i transmisionit.
Një takim i ri i Prishtinës dhe Beogradit për çështjen e interesit të përbashkët në kuadër të dialogut në Bruxelles do të rihap për bisedime problemin e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, që udhëheq delegacionin e Prishtinës në dialog, sëriti të hënën qëndrimin e thënë nga kryeministri Sa Mustafa se pa zhbërjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë nuk mund të ketë as themelim të asociacionit.
Prandaj unë mendoj se ky proces do të jetë proces i cili do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar.
Por ministra Tahiri në një komunikat që ka përcjell tek mediat pak para fillimit të takimit me delegacionin e Serbisë në Bruxelles ka mohuar se asociacioni do të ketë kompetenca ekzekutive. Ai as nuk do të jetë një nivel i tretë i qeverisjes sepse këto kompetenca nuk i lejohen me ligjet e kushtetutën e Kosovës dhe se marrëveshja zbatohet me ligjet e Kosovës, thuhet në kumtesën e ministres Tahiri. Por për sërbet, asociacionin nënkupton një lloj, siç thon, mbietese dhe si të tillë do ta mbrojnë interesin e komunitetit serb në Kosovë. Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës kanë akuzuar delegacionin e Kosovës dhe kryeministrin Mustafa se po zvarrit, siç thon, zbatimin e marrëveshjes për asociacionin duke vënë, siç thuhet, kushte të reja. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Marko Djuric në reagimin e tij ndaj kushtëzimeve të kryeministrit Mustafa për themelimin e asociacionit ka deklaruar se Brukseli duhet të bëjë presion mbi Prishtinën për zbatimin e marrëveshjeve. Takimet e palëve në Bruxelles në nivel teknik janë rikthyer pas një periudhe të pushimit për shkak të problemeve në Prishtinë, në kundërshtimin e opozitës ndaj asociacionit dhe demarkacionit dhe njëkohësisht për shkak të një cikli të ri zgjedhor në Serbi. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović pak kohë më parë ka deklaruar se është e sigurt se bashkësia ndërkombëtare ka bërë një presion të madh sepse në një kohë për asociacionin asgjë është folur. Ai ka deklaruar se pala serbe do të vazhdojë betejën që asociacioni të mos konsiderohet si një organizatë jo qeveritare, por ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel. Sigurisht se nuk do të jetë e thjeshtë, meqë insistimi i tyre palës shqiptare që asociacioni të jetë një organizatë jo qeveritare do të vazhdojë, por ne do të vazhdojmë të këmbgulim që asociacioni të jetë pikrisht ajo që është dakorduar në Bruksel dhe jo ajo që do të ishte më e pëlqyeshme për opinionin publik shqiptar, ka deklaruar Stojanović. Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është paraprakisht të themelohet me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, por u rrëmbëllaksua me një marrëveshje për pranimet e themelimit të tij në vitin 2015. Në nënshkrim i marrëveshjes në Bruksel, për asociacionin nxiti kundërshtimet e partive politike opozitare në Prishtinë, që pamundsuan edhe mbajtjen e seancave të kuvendit. Kundërshtimi çoi asociacionin në gjykatën kushtetuese përmes një kërkese të ish-presidentes Yahyaga, ndërkohë që gjykata vendosi se një pjesë e parimeve ishte në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Prishtina zyrtare thotë se do të formojë asociacionin bazuar në vendimet e gjykatës, kurse Beogradi zyrtar kërkoi respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare. Bashkimi Evropian bëri thirrje që të dyja palët në bisedime të zbatojnë marrëveshjet e arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë tashmë ka përfunduar fushata korrjeshirjeve, por bujqit të shprehin shqetësim se çmimi i grurit është jashtëzakonisht i ulët. Sipas tyre, kompanitë për përpunimin e grurit që veprojnë në Kosovë, po blejnë grur të vjetër në Serbi me një çmim jashtëzakonisht i lirë e që po ndikon edhe në uljen e çmimit të grurit të kultivuar në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Prodhuesi buqësorë në Kosovë kanë akuzuar kompanit për prodhimin e mjellit në Kosovë se po importojnë grur me afate skaduar nga Serbia që ka dhe cilësi të dyshuar. Kjo si pas tyre ka bërë që çmimi i grurit në Kosovë të jetë shumë i ulët dhe si pas tyre arrinë 0.15 euro që si që thonë nuk e vlen as të mbilët kjo kulturë e drithrave. Përfaqësues të shoqatës e buqeve të Kosovës thonë se ndikim në çmimin jashtëzakonisht të ulët të grurit ka shteti Serbisë. Tahir Tahiri, kryetari kësaj shoqate për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kompanitë për prodhimin e miellit në Kosovë blejnë grur të vjetër dhe me cilësi të dobët në shtetin e Serbisë me çmime të jetë ulta. Në këtë mënyrë, sipas tij, po dëmton fermerët në Kosovë.
Po shkojnë po marrin grur prej Serbisë, po marrin grurin e rezervave 3-4 vjetë të Serbisë, marrin me çmime jashtëzakonisht të ulta dhe e kanë ulë çmimin. Na mendojmë se është një prej faktorëve që kanë ndikuar në uljen e çmimit, çmimi sillet dikon 15 deri në 16 cent, hiç më shumë. Është shumë dëshpëruese dhe është sjellje jashtëzakonisht e keqe e mollisë.
Se çmimi i grurit është shumë i lirë, thonë edhe përfaqësues të shoqatës së mullisëve të Kosovës, sipas të cilëve kjo është pasojë e sasisë së madhe të grurit të kultivuar në vendet e rajonit. Misin Voci, kryetar në këtë shoqatë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se blerja e grurit në vendet e rajonit është më lirë për shkak se nuk janë të obliguar të paguajnë tatimin mbi vlerën e shtuar. Vocin e pronësi familjare kanë katër mullin në Prizren, Suarej, Krahovec dhe Malishev, shprehet se çmimi i grurit është shumë i ulët dhe që sipas tij nuk ja vlen të kultivohet.
Neve në Lëvërdis me blen nga importi se e kemi të dhëshën e zbritshme, a kur blen nga bujku ne smundemi me e rimbërsu të vëshën me shumë problematiket që i kemi me shërbimet financiare të Kosovës me atë kënë.
Tahir Tahiri konsideron se autoritetet kompetente duhet të marrin masa në mënyrë që të ruhet dhe shitet të gruri kultivuar në Kosovë.
Ka faj qeveria, ka faj ministria bëjqis, kanë faj inspektorët komunaleve edhe ministris që nuk i përcilin këto veprimet mullisve që e shfrytëzojnë marrjen e grurit nga Serbia, grurit nga rezervat e shtetit.
Sidoqoftë, në Kosovë tashmë ka përfunduar fushata korrjeshirjeve dhe sipas të dhënave zyrtare, Kosova asgjatë këtij viti nuk përmbush 100% nevojat e popullatës me grur. Cilësia grurit sipas tyre si vjet është mirë, kurse rendimentet mesatare kanë arritur deri në 4600 kg per hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zbatimi i marrëveshjes politike në Maqedoni, përkatësisht te kontrollimi i listës së zgjedhore, po ndiqet me reagime të shumta. Afro 40.000 qytetarëve të cilëve u kontestohet e drejta votës, duhet që deri më 19 gusht ta verifikojnë identitetin dhe adresën e tyre të banimit, në të kundërtën e humbin të drejtën e votimit. Por shumë prej tyre thonë se hartimi i listës është i gabuar, meqë kanë të drejtë vote. Disa të tjerë procesin e vlerësojnë si politikisht të motivuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pastrimi i listës së zgjedhore po përcillet me debate e reagime të shumta nga qytetare, personalitete të ndryshme, emrat e të cilave gjenden në mesin e rreth 40.000 votuesve që janë shpallur si të dyshim nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Për të ruajtur të drejtën e votës, ata duhet të dëshmojnë pranë zyrave të KSZ-s se posedojnë dokumentacione të rregullta. Afati për të dëshmuar këtë skadon më 19 gusht. Në të kundërtën, emrat e tyre do të fshihen nga lista zgjedhore. Por shumë qytetarë shprehen të habitur se si emrat e tyre ndodhen në listën e dyshimt, kur ata me vite jetojnë në Maqedoni.
Pse kam lindur deri tash, gjendem këtë, domthonë lagje, s'kam dalë pi Maqedoni, domthonë kam shku dhe musafir ato këtu, ama mirë po, në shpi këtu gjendem ata si peshin edhe vetë. Kur s'kam ndrua të rezen. Zdi vjeni shumë interesant, pika vjen kjo domthonë që unë nuk gjendem.
Thot Ramadan Baftiu, një banor i larguar nga lista e votuazëve. Në mesin e votuazëve të dyshimt siç njihen nga KSZ-ja, ka dhe personalitete publike dhe përfaqësues të partive politike.
Më vjen keq për jo për veten, po më vjen keq që 40.000 shqiptarë tani do duhet merren me vetveten. Votoj njëjtën njësi zgjedhore, kur nuk e kam ndru adresën, pavarësisht se kam ndru shtëpi për shkak se aty jam rritë dhe aty kam desh gjithmonë të votoj se kam konsideru si vend ku kam jetu.
Thot Arsim Sinani, profesor dhe njohësi çështjeve politike. Erol Rizaov, gazetar, dyshon se gjithçka është e përgatitur nga siç thot strukturat shtetërore, me që gjatë vizitës që kanë bërë ekipet e KSZ-s, ishte konstatuar se në adresën e tij të banimit kishte edhe emrat të votuesve të tjerë që nuk jetonin aty. Në vend sa ata të fshihen nga lista, KSZ-ja sipas Rizaovit ka fshirat dhe djalin e tij, po ashtu gazetar.
Ne vërëm dhe kene namërnë, bide që zna, në që toa se pravim namërnë, ta e po diktat në bëdhejat që të partë.
Nuk besoj se është gabimi pa qëllimshëm, besoj se kjo bëhet me vetëdije, në diktatin e partive qeverisëse. Unë kështu e kuptoj këtë veprim kur kam parasysh faktin se gjatë vizitës, ekipi i KSZ-s ka konstatuar gjendjen reale. Thot Rizaovi, cili njihet në opinion për kritikat e tij në adresë të partive në pushtet. Mënyra se si po pastrohet lista zgjedhore nuk rrit besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor për krijimin e kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike, që është edhe qëllimi kryesor i marrëveshjes politike, thot Darko Aleksov nga organizata MOST, e cila merret me monitorimin e proceseve zgjedhore jo vetëm në Maqedoni, por edhe në shtete tjera.
Zaključio je da ka kompletni od proces ne veše dobro isplaniran, a so to na kraj dojdovme do nizane improvizacije.
Konstatimi jono što se procesi nuk është planifikuar mirë, a i po përcilet me improvizime të shumta. Ankesat e shumta që po dëgjojmë nuk japin shpres për këthimin e besimit e në procesës zgjedhor të lirë dhe demokratik. Qytetarët nuk morën as përgjigje lidhur me shifrën e rreth 300.000 votuazëve fiktiv. Ata kanë të drejtë të mendojnë se partitë sërishë do të tentojnë të manipulojnë procesin zgjedhor, thot Aleksov. Nga KSZ-ja nuk komentojnë reagimet e shumta duke theksuar se po zbatojnë në përpikmëri pikat e marrëveshjes politike sa i përket pastrimit të listës së zgjedhore. Por sipas të dhënave të publikuara, procesi po rrjedh me një dinamik shumë të ulët. Gjatë javës së parë të verifikimit të dhënave janë paraqitur rreth 800 qytetar, numër ky pa përfillshëm në krahasim me rreth 40.000 personat që duhet të kontrollojnë të dhënat e tyre. Pastrimi i listës së zgjedhore së bashku me ndryshimet në ligjin për qeverinë dhe atë të kompetencave të ministrit të punëve të brendshme duhet të mbyllen deri më 31 gusht. Në rast se liderët politik konstatojnë realizimin e tyre, atëherë nuk përjashtohet mundësia e caktimit të 11/10 si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Vetëm 3 ditë para fillimit të lojrave olimpike verore në Rio de Janeiro të Brazilit, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencia Botërore kundër dopingut kanë mos pajtime lidhur me moslejimin e sportistëve të Rusisë për të marrë pjesë në lojrat në Rio. Presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach argumenton se tash duhet të vendoset se deri ku mund të shkohet me dënimet e një sportisti për dështimet ose manipulimet e qeverisë së vendit përkatës. Agjencia kundër dopingut ka kërkuar ndalesë totale të pjesëmarrjes së sportistëve rus në Olimpiad. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, shkurtimisht KON, që nuk i lejon më se 100 sportistë rusisë të marrin pjesë në lojrat olimpike verore në Brazil, të cilat fillojnë këtë javë, është në gjendje të mos pajtimit me Agjencinë Botërore kundër dopingut, që ka rekomanduar mos lejim total të pjesëmarrjes së rusëve në këto gara. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, e ka kritikuar Agjencinë e Dopingut për ngritje të akuzave serioze të asaj që ai e ka cilësuar si sistem jo tolerant i dopingut dhe fshehjet në Rusi vetëm disa javë para 5 gushtit të këtij viti, kur fillojnë lojrat në Rio de Janeiro, duke i thënë KONit pak kohë për të vepruar. Rrjedhimisht Komiteti Olimpik Ndërkombëtar kishte kërkuar nga federatat e sporteve që të vendosin se cilë sportist mund të marrin pjesë në lojrat olimpike, ndërsa aktualisht disa ditë para fillimit të manifestimit më të madh të sportit në botë, KONi po e shqyrton rekomandimet e tyre. Ky vendim është për drejtësi, tha presidenti Thomas Bach në Asamblen Olimpike në Rio de Janeiro dhe ka shtuar se drejtësia duhet të jetë e pavarur nga politika. Më tutja i ka theksuar.
We now have to decide what does...
Ne tash e duhet të vendosim se çka do të thotë ky sistem për secilin individ dhe deri ku ju mund të shkoni me dënimet e një individi për dështimet ose manipulimet e qeverisë, tha Thomas Bach dhe ka shtuar. Ju nuk mund ta parandaloni asnjë qenie njerëzore, veçanërisht jo sportistët, për të cilët të jemi përgjegjës, për të pasur të drejtë së paku ta provojnë pafajsinë vet. Këtu qëndron dallimi me raportin e McLarenit, mandatit të cilit ishte, siç është shpjeguar, për të zbuluar sistemin. Ai e bëri këtë, por e bëri në mënyrë të jetë shokuese, tha Thomas Bach. Shefi i agjencisë së dopingut, Craig Ridi, i cili ka kërkuar ndalesë totale të pjesëmarrjes së sportistëve rusë në Olimpiadën në Rio de Janeiro, tha se Agjencia Botërore për Antidoping nuk kishte zgjidhje tjetër, por akuzat e raportit i paraqes para Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Raporti pavarur me McLaren ishte publikuar më 18 korrik. Derisa ky raport është destabilizues në procesin para lojrave, është e qartë, duke pasur parasysh seriozitetin e zbulimeve, se ai është dashur të publikohet dhe të veprohet pavonesë, tha Ridi. Sipas tij, vetëm kur jeti CBS dhe e përditshmja New York Times përkatësisht më 8 dhe 12 maj i kanë publikuar akuzat nga ish drejtori laboratoreve në Moskë dhe Soçi, Dr. Grigori Rodchenkov, u bë qartë se Agjencia Botërore kundër dopingut kishte dëshmi konkrete që sugjeronin për involvim shtetëror rus. Presidenti Thomas Bach tha se Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka bërë çdo gjë të mundur ta shqyrtojë këtë situatë të vështirë. Besoj se njerëzit i kanë kuptuar vështirësitë në të cilat ne jemi dhe se nuk ishte lehtë të merrej vendim, dhe ata e kuptojnë se ne kemi bërë çdo gjë të mundur për ta shqyrtuar këtë situatë në mënyrën që lejon të mbrohen të gjithë atletët e pastër në gjithë botën, tha Thomas Bach.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale në Kosovë ka ngritur akt akuzë kundër një personi, i cili është i dyshuar se ka dëshiruar të bashkohet të grupit ekstremist të Shteti Islamik në Siri, por ishte zënë dhe është kthyer prapa nga autoritetet e Turqisë. Prokuroria ka njoftuar sot se një shqiptar i Kosovës, i identifikuar vetëm me inicialet TV.C., është akuzuar në bazë të legjislacionit që e ndalon antarësimin në forca paramilitare ushtarake të jashtme apo pjesëmarrjen në konfliktet e jashtme. Prokuroria tha se ai kishte shpresuar të arrijë në Siri nëpër Turqi në 10 orë të vitit të kaluar, por i ishte ndaluar hyrja në aeroportin e Stambollit në Turqi. Pas një dite ai është dërguar prapa në Prishtinë, ku është arrestuar. Nëse shpallet fajtora, i mund të dënohet me 15 vjet të burg. Autoritetet e Kosovës e thonë se afro 70 shtetas konsiderohen se janë luftëtar aktiv me grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka ekzekutuar vendimet për shpërndarjen e fondeve të 20% të dedikuara për punëtorët e disa ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që janë privatizuar. Pas vendimeve të plotfuqishme nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, AKP-ja ka përgatitur dokumentacionin për shpërndarjen e fondeve të 20% për punëtorët e kualifikuar edhe për 42 ndërmarrje shoqërore. Ka njoftuar sot AKP-ja dhe ka shtuar se shuma e fondeve që do të shpërndahen kësaj radhe është mbi 2.8 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje do të përfitojnë një numër prej 5.720 punëtorësh të ndërmarrjeve shoqërore. Deri tash AKP-ja i ka shpërndar më tepër se 108 milion euro për afro 24.000 punëtorë dhe ish-punëtorë të ndërmarrjeve shoqërore, kurse vetëm gjatë vitit të 2016, agjencia i ka shpërndar shumën prej 4.193.672 eurove. Serbia ka protestuar fuqishëm kundër një shtatoreje të një luftëtari ultranacionalist për pavarësi të Kroacisë, i cili e kishte vrar ambasadorin e ish Jugoslavis në Stockholm të Suedis në vitin 1971. Ministria jashtme e Serbisë e dje ka kërkuar largimin e shtatorës së personit Miro Barišić, që është e përuruar pardje në fshatin bregdetar kroat Drage. Në ceremoninë e zbulimit të shtatorës kanë marrë pjesë antarë të qeverisë së Kroacisë dhe personalitete të njohura publike. Miro Barišić ishte mbështetës i ustazhëve, që kishin formuar një regjim kukull nazist dhe kishte zhvilluar fushatë dhe luftë për pavarësinë e Kroacisë nga Jugoslavia. Ai e ka vrar ambasadorin Vladimir Rolović në ambasadën atëhershme të Jugoslavisë në Stockholm dhe ishte dënuar me burg të përjetshëm në Suedi. Në vitin e 1991, Barišić ishte liruar nga burgu dhe ishte kthyer në Kroaci, ku ishte vrar gjatë luftës kundër forcave serbe. Ky person e serbi konsiderohet terrorist, ndërsa në mesin e shumë kroatëve ai shihet si hero për shkak të përkushtimit të tij për pavarësinë e Kroacisë. Tre politikanë opozitarë në Armeni, të akuzuar për organizim të trazirave masive, janë dërguar në paraburgim. Një gjykatë në kryeqytetin Erevan sot ka urdhëruar që politikanët opozitarë David Sansarian, Hovseb Kurdushian dhe Andreas Gukasin të mbeten në paraburgim për 2 muaj derisa vazhdojnë hetimet kundër tyre. Një grup i personave të armatosur i lidhur me një lëvizje radikale opozitare më 17 korrik e ka sulmuar dhe okupuar një stacion të policisë në kryeqytetin Erevan, duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Serge Sarkisian dhe lirimin e liderit tjetër opozitar Jirair Sefilian. Mirë mbështetës të grupit armatosur kanë bajtur protesta për çdo natë gjatë 2 javëve, ndërsa disa herë janë përleshur edhe me policinë. Personat e armatosur u dorëzuan me 31 korrik. Nga dhuna janë vrarë 2 policë. Kombet e Bashkuara e kanë kritikuar lëvizjen e Irakut për t'i përshpejtuar dënimet me vdekje që jepen nga gjykatat e këtij vendi. Duke pasur parasysh dobësinë e sistemit të drejtësisë së Irakut, jam tejet i shqetësuar që njerëz të pafajshëm janë dhe mund të vazhdojnë të dënohen dhe ekzekutohen, duke rezultuar në dështime tejet të rënda dhe të pakthyeshme të drejtësisë, ka thënë dje komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Zeid Rad Al Hussein. OKB-ja ka dëshmi për dështime të vazhdueshme në lidhje me proceset gjyqësore dhe standardet në lidhje me gjykimet e drejta, përfshirë këto dhe mbështetja në tortura për të siguruar pranim në Irak, ka thënë më tej ai. Ekzekutimet me procedurë të shpejt vetëm se do ta përshpejtojnë pa drejtsin, ka thënë ai. Kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi muajin e kaluar e ka krijuar një komitet për të përshpejtuar ekzekutimet pas rritjes së kritikave për mungesë sigurie në Bagdad. Dy kompani të sigurisë kibernetike në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se analizat e tyre të kryera për deportimin e kompjuterëve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara tregojnë se përgjegjës janë hakerët rusë. Të dy kompanitë amerikane përmes një komunikate të publikuar mbrëm thanë se domenet e internetit dhe regjistruesit që i kanë sulmuar kompjuterët e fushatës së Partisë Demokratike shohin te grupi hakerëve rus Fancy Bear, që është i lidhur me shërbimet e inteligjencës së Rusisë. Rasti deportimit në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik ka krijuar kundërthënje brenda garës së parazgjedhore presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pasi e nominuara demokrate Hillary Clinton i akuzoi hakerët rus për involvim. Më 31 korrike zonja Clinton tha se e dim se shërbimet ruse të sigurimit kanë deportuar në Komitetin Kombëtar Demokrat. Presidenca Rusisi ka hedhur poshtë akuzat. Faqja në internet të përkrimen në kuadër të Radios Evropa e Lirë është bllokuar pjesërisht prej ditës së djeshme. Përdoruesit vendës të internetit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata nuk kanë mundësi të kenë qasje në këtë faqe të internetit. Ende nuk ka një sqarim zyrtar për bllokimin, as nga kompanitë që ofrojnë internetin e as nga regulatori i rusi medjave Roskoman Nadzor. Në muajin maj autoritetet ruse kanë bllokuar faqen internetit të Radios Evropa e Lirë për një ditë, duke thënë se përmban materiale me informacione ilegale, pa dhënë ndonjë detaj specifik. Rusia e ka aneksuar ilegalisht Krimin e Ukrainës në mars të vitit 2014. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë qaste të mira.